Buxoro viloyati Qorako'l tumani Jig'achi qishlog'ida oddiy aholining tomorqalari mahalliy hokimlik tomonidan tortib olinmoqda. Bu haqda Jig'achilik 30 yashar Aminjon ozodlikka ma'lum qildi.
Mustaqillikdagi 10 sotuq yer berilgan edi kolxozchilarga. Qishloq sharoitida yashatganlarga 10 sotuqdan yer berilgandi. Oldin 12 sotuq edi. Keyin 22 sotuq qilib berildi, 22 sotuq bo'ldi-da 10 sotuq qo'shib berildi. O'shani yaqinda 1 oy 15 kun ichida 10 sotuqlik yerlarni olayapti, fermerga qo'shib berayotgan ekan. U yoqqa bu yoqqa telefon qilsalar, prezidentning qarori deb bir kitasi bermagan odamlarga yerini bersa, militsiyalar chaqirib, bu oblastdan militsiyalar chaqirib majburan o'lchab olayotgan ekanlar 10 sotuqlik yerlarni.
Qorako'l tuman hokim yordamchisi Farhod Qodirov aholidan qo'shimcha tomorqa yerlari olinayotganini tasdiqladi. Lekin Qodirovga ko'ra, aholiga boshqa joydan tomorqa uchun yer beriladi.
10 sotuqlik yerlar siva barot uchun berilgan edi. Shuning uchun ular hammasi almashtirish uchun olindi. Vaqtinchalik berilgan edi.
Endi u tortib olinyaptimi? Hozir
tortib olinmayapti. Yo'q, tortib olinmayapti. Ular aytilgan, sizlar ekmanglar, sizni yeringiz olinadi, keyin yana boshqa yerdan beriladi, deyapti.
Ayni paytda Farhod Qodirovning aytishicha, hozir barchadan tomorqa yerlari olinyapti, biroq yangi joydan hammaga ham tomorqa berilmaydi.
Yer olganlar, lekin ammo 10 sotuqlik yer olganda ular ko'chib ketgan shaharga, yerini topshirmagan. Yo bo'lmasa mana Rossiyada boshqa joylarda ishlayapti, shu fermera manfaati tegmayaptida. Chet elga ishlasha ketgan bo'lsa berilmaydi. Ular chunki fermerlar ham daromad ketmaydi. Shuning uchun u yerlar olinadi obязательно. Faqatgina fermerlar ishlagan bo'lsa, keyin mana qishloq joyda bo'lsa, qishloq vrachlik punktida, keyin o'qituvchi, mana bular qo'llab-quvvatlash uchun bular baribir yordam tegadi shu fermerlar. Ana bular, ana bu insonlarga beramiz deyaptilar.
Aholi foydalanayotgan tomorqa yerlar endilikda fermerlarga berish rejalashtirilgan. Qodirovga ko'ra, aholiga sho'r va hosildor bo'lmagan joylardan tomorqa ajratilib, bu yerlar aholi tomonidan qayta ishlangach, oradan ma'lum yil o'tgach, u yerlar yana fermerlarga qayta beriladi.
Bosh vazir selektorda aytdilar, shu sevaborotdagi yerlari almashlab eksa, hosildorligi oshadi, unumdorligi yerni ham almashlab ekkandan keyin u kuchayadi, yaxshi bo'ladi deganlardan keyin bu yerlar qayta almashlab ekishga boshlandi. Ana endi mana sho'r yerlar bor, nimalar bor. Shuni xalqqa bersalar, xalq uni shirin qiladi, yaxshi qarash qiladi.
Dedi Qorako'l tuman hokim yordamchisi Farhod Qodirov. Buxoro viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, aholi qo'lidagi tomorqa yerlarini olish jarayoni nafaqat Qorako'l, balki viloyat bo'yicha, qolaversa butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilmoqda.